Վերջաբան Պարոն Ժ. Ներոյին
Մաս առաջին
Անցյալ տարվա հունվարյան մի տաք ու պայծառոր, Սեն Պոլից գնացի բուրբոն կղզու, վայրի անտառների մեջ երազելու. Ձեր մասին էի մտածում, բարեկամ. Այս կուսական անտառները կարծես հիշողություններ էին պահել ձեր շրջագայություններից և ուսումնասիրություններից. Գետնին ձեր ոտնահետքերն էին դրոշմված. Ամենուրեք հանդիպում էի բնության այն հրաշալիքներին, որոնց մասին կարդացել էի ձեր կախարդական հեքիաթներում, որոնք ժամանակին հմայել էին ինձ անքուն գիշերներից միջոցին. Ու ցանկանալով միասին հիանալ այս բնությամբ, մտովի կանչեցի ձեզ հինավուրց Եվրոպայից, որտեղ հիմա ձեզ մութ մոռացումն է շրջապատել համեստ կեցության մեջ. Երջանիկ մարդ. Ոչ մի նենգամիտ ընկեր դեռ չի արժեքավորել ձեր տաղանդն ու խելքը. Զբոստելու ընթացքում քայլերս ուղեցի դեպի ամայի մի վայր, որը գտնվում է կղզու ամենաբարձրադիր մասում և կոչվում է Սեն Պոլի հսկաների լեռնահովիտ. Երկրաշարժից պոկված մի մեծ լեռնաբեկոր Սարի լանջին բացել է երկարաձիգ հարթակ, որի վրա ամենակախարդական անկանոնությամբ ու ցրվածությամբ ցցված են ժայռեր. Այս կողմում կտեսնեք մանր քարերի վրա հավասարակշռությունը պահած հսկայական մի քարաբեկոր. Այն կողմում բարակ, նեղ, թափանցիկ ժայռերից ժանյակավոր ու ծակոտկեններով ասեղնագործած պատն է բարձրանում, որը մավրիտանական պալատ է հիշեցնում. Այստեղ ժեր քարից մի կոթող, որն ասես հղկվել, կոկվել է արվեստագետի ձեռքով, խոյանում է ատամնավոր պատվանդանի վրա, ավելի հեռվում գոթական ոճով կառուցված անձև ու տարօրինակ տեսքով մի ամրոց թեքվել է չինական մեհյանի վրա. Այնտեղ կարծես ժամադրության են եկել ճարտարապետական արվեստի բազմատեսակ նմուշներ, և թվում է, թե բոլոր դարաշրջանների և բոլոր ազգերի տաղանդները իրենց ներշնչանքը քաղել են բնության այս անձեռակերտ հրաշալիքներից. Անկասկած, այս կախարդական կերտվածքները մավրիտանական ճարտարապետության նախատիպն են. Գեղաշար, վայելչակազմ մարմավենու բները նույնպես օրինակ են ծառայել այդ հոյակերտ արվեստի կերտման համար. Հողից կառչած ու գետնին խարսխված ճյուղատարած արմատներով ծառը այդ նրբակերտ կամարների վրա հենվող տաճարի նախագիծն է հանդիսացել. Հսկաների լեռնահովտում բոլոր կաղապարները, բնության գեղեցկությունները համարձակորեն հավաքվել, տեղադրվել, հարմարվել, կերտվել են մի մրրկաշունչ գիշերվա ընթացքում. Հավանաբար օդի և կրակի ոգիները մասնակցություն են ունեցել այս դիվական գործին. Միայն նրանք կարող էին իրենց ստեղծագործությանը տալ այս սարսափելի, կամակոր, անկատար տեսքը, որ տարբերում է ձեռակերտ հուշարձաններից. Միայն նրանք կարող էին կուտակել այս սահմրկեցուցիչ ժայռաբեկորները, շարժել այդ հսկայական զանգվածները, խաղալ լեռների հետ, ինչպես ավազահատիկների հետ, և ստեղծագործությունների մեջ, որ մարդը փորձել է ընդօրինակել, ներդնել արվեստի հզոր գաղափարներ, անիրական վեհ հակասություններ, որոնք կարծես ծիծաղում են արվեստագետի հանդգնության վրա և ուզում են ասել. «Փորձեք սա էլ վերակերտել»։ Կանգ առա համարյա 60 ոտնաչա բարձրությամբ ժեր քարե կոթողի ստորոտին, որ կարծես արվեստագետի ձեռքն էր կռել, հղկել։ Այս արտառոց հուշարձանի մեջտեղում երևում էր խոշոր գրերով մի արձանագրություն, որ թվում էր, թե գերմնական մարդ էր փորագրել այն։ Հրաբխի հետևանքով առաջացած քարերը հաճախ կրում են այդպիսի հետքեր։ Ինչ որ ժամանակ ժայթքող կրակը փափկացրել է նրանց, և գաղճ վիճակում նրանց են կպել խեցիներ և լիանաներ, թողնելով այնտեղ իրենց դրոշմը։ Այս դիպվածային միակցություններով են բացատրվում բնության տարօրինակ խաղերը, խորհրդավոր գրություններով հիերոգլիֆային գծագրումները, որ կարծես անդրերկրային էակի ձեռքով կախարդական նշաններով փորագրված լինեն։ Երկար ժամանակ կանգնած մնացի այդտեղ, տարված այն միամիտ ցանկությամբ, որ կթափանցեմ այդ առեղծվածային արձանագրությունների աշխարը։ Անօգուտ որոնումները ինձ գցեցին խորհրդացությունների գիրկը և մոռացա փախչող ժամանակի գոյության մասին։ Իսկ թանձր ամպեր այդ ընթացքում կուտակվում էին լեռների կատարին և իջնում էին լանջերն իվար, արագորեն կլանելով նրանց ուրվագծերը։ Մինչ կանցնեի հարթակի կեսը, մառախուղը նետվեց այդտեղ, և ամեն կողմից անթափանց վարակույր իջավ։ Մի ակնթարթում կատաղի քամի բարձրացավ, ու մի վայրկյանում ավլեց տարավ ամպերը։ Հետո քամին հանդարտվեց, մառախուղը նորից կուտակվեց, որպիսի դարձյալ վտարվեր ահավոր փոթորկի կողմից։ Փնտրեցի մի պատսպարան, որ պաշտպանվեմ ամպրոպից, բայց բնության մի այլ տարերք եկավ միանալու այդ մրժիկին։ Տեղատարը պանձրևը հունից հանեց գետերին, որոնց ակունքը լեռների բարձունքներն են։ Մի ժամվա ընթացքում ամեն ինչ հեղեղի տակ անցավ, իսկ լեռնալանջերը ամեն կողմից շրջապատվեցին վերևից թափվող ջրերով, որոնք հսկայական ջրվեժ կազմած կատաղորեն սլանում էին դեպի դաշտավայր։ Անկասկած, նախախնամության կողմից առաջնորդվելով, երկու օրվա շատ ծանր և վտանգավոր ճամփորդությունից հետո հանկարծ հայտնվեցի բացարձակապես անմարդաբնակ մի վայրում, որտեղ մի տուն տեսա։ Պարզ տեսքով, բայց գեղեցիկ տնակը կանգուն էր մնացել փոթորկի դեմ, քանի որ պատսպարված էր ժայռե պատնեշի տակ, որ հակվելով կարծես ամփովանու դեր էր կատարում։ Քիչ այն կողմ կատաղի սահանքը նետվում էր ձորի հատակը, և այնտեղ կազմում ափերից դուրս թափվող լիճ, իսկ վերևում գեղեցիկ ծառերի փնջերը դեռ բարձր էին պահել իրենց գունաթափ ու հոգնած գլուխները։ Դուրը բախեցի, շեմին հայտված մարդը կամքիցս անկախ ստիպեց ինձ նահանջել։ Նախքան պատսպարան կխնդրեի, տանտերը անխոս, լուրջ շարժումով ներս հրավիրեց։ Տուն մտա, և դեմուդեմ գտնվեցի սր Ռալֆ Բրաունի հետ։ Մեկ տարի առաջ, երբ նահանդով նավը պարոն Բրաունին և իր կողակցին գաղութ էր բերել, միայն երեք անգամ էր նրան քաղաքում տեսել։ Ինչ վերաբերում է տիկին Դելմարին, այնպես էր փակված իր պատսպարանում, որ տեղի բնակիչներն էին նույնիսկ կասկածում նրա գոյությանը։ Համարյա այդ ժամանակվա հետ էր համընկնում առաջին անգամ բուրբոն կղզում իմ հայտնվելը, իսկ սա իմ երկրորդ հանդիպումն էր պարոն Բրաունի հետ։ Մեր առաջին ծանոթությունը անջնջելի տպավորություն թողեց ինձ վրա։ Հանդիպեցինք Սեմպոլում, ծովափին։ Այս մարդու արտաքինն ու կեցվածքը նախ մեծ հետաքրքրություն չառաջացրին իմ մեջ։ Բայց ավելի ուշ, երբ կղզաբնակներին հարցուփորձ արեցի նրա մասին, պարզապես տեղեկանալու համար, և տարօրինակ ու իրար հակասող կարծիքներ լսեցի, սկսեցի ավելի ուշադիր հետևել Բերնիկայի այդ մենակյացին։ «Կոպիտ և անկիրթ մարդ է», ասացին ոմանք, «կատարյալ ոչնչություն, միակ առավելություն այն է, որ լուռ է»։ «Խիստ զարգացած, գիտակ, խոր գիտելիքների տեր անձնավորություն է», ասացին ուրիշները։ «Բայց այնպիսի մեծ կարծիք ունի իր մասին, այնքան հպարտ է, որ մեղք է համարում հասարակ մահկանացուների հետ խոսել»։ «Այդ մարդը միայն իրեն է սիրում», ասացին երրորդները։ «Միջակություն է, բայց հիմար չէ, անասելի եսասեր. Նույնիսկ ասում են, ոչ մեկի հետ չի հաղորդակցվում»։ «Ինչ է, ոչինչ չգիտեք նրա մասին»,  հարցրեց ինձ գաղութում մեծացած, գավառացու նեղմտությամբ տոգորված մի երիտասարդ։ «Թշվառականի մեկն է, սրիկա, նենգաբար թունավորել են կերոջը, որպիսի նրա կնոջ հետ ամուսնանա»։ Այս կարծիքն այն աստիճան զարմացրեց ինձ, որ դիմեցի տարեց մի գաղութաբնակի, որին քիչ թե շատ բանականությամբ օժտված մարդ էի համարում։ Այս առեղծվածի շուրջը լուսաբանում պահանջող իմ համար ջանքերին անսալով նա պատասխանեց. «Ինչ որ ժամանակ սր Ռալֆը աշխարական է եղել, հարգանք է վայելել, բայց այնքան էլ չի սիրվել, քանի որ անմիջական, մարդամոտ չէր. Այսքանը միայն կարող եմ ասել նրա մասին, մանավանդ իր չարաբաստիկ պատմությունից հետո երբեք նրան չեմ հանդիպել»։ «Ինչ պատմություն»,  հարցրի նրան։ Եվ նա ինձ պատմեց գնդապետ Դելմարի հանկարսակի մահվան, նույն գիշերվա մեջ նրա կնոջ փախուստի, պարոն Բրաունի մեկնումի եւ վերադարձի մասին։ Այս բոլոր իրադարձությունները պարուրող խավարը, չնայած դատական հետաքննություններին, չէր պարզվել։ Ոչ ոք չէր կարողացել ապացուցել փախստականների մեղքը։ Դատախազը հրաժարվել էր շարունակել հետաքննությունը, բայց բոլորին հայտնի էր իշխանության ցուցաբերած կողնապահությունը պարոն Բրաունի հանդեպ։ Եվ հասարակական կարծիքը բավականին խոցված էր այն բանի համար, որ երկու անձանց վրա անկած այդպիսի ահավոր կասկածներով արատավորված մի գործ չէր լուսաբանվել։ Կասկածները ավելի շատ հիմնվում էին երկու մեղապարտների գաղտագողի վերադարձի և Բերնիկայի անմարդաբնակ վայրերում խորհրդավոր կերպով հաստատվելու փաստերի վրա։ Ըստ մարդկանց կարծիքի, նրանք նախ փախել էին գործը քնեցնելու համար։ Բայց Ֆրանսիայում հասարակական կարծիքն այնպես էր հալածել նրանց, որ ստիպված վերադարձել էին մենության մեջ պատսպարվելու և խաղաղորեն հագուստ տալու իրենց հանցավոր կապին։ Բայց այս բոլոր կասկածները իջիք էին դառնում մի վերջին, ավելի հիմնավոր կարծիքի պատճառով, որ կարծում եմ, գիտակ մարդկանց կողմից էր կազմված։ «Տիկին Դելմարը», ասում էին նրանք, «երբեք չի համակրել իր զարմիկին, պարոն Բրաունին, նույնիսկ հետո հակակրանք է զգացել նրա նկատմամբ»։ Այդ ժամանակ ես սկսեցի ուշադիր, նույնիսկ կարող եմ ասել, մանրազնին ուսումնասիրել այդ սարսափելի պատմությունների տեր հերոսին։ Նա նստել էր ապրանքների կույտի վրա և սպասում էր ինչ-որ նավասու վերադարձին, առևտրի հետ առնչված պայմանավորվածության համաձայն։ Ծովի պես ծավի նրա աչքերը մեղմ ու երասկոտ արտահայտությամբ հեռուներն էին հասնում։ Դեմքի բոլոր գծերը հրաշալիորեն ներդաշտակում էին։ Նյարդերը, մկանները, արյուն այնքան հանգիստ էին, այնքան կատարյալ, այնքան հավասարակշռված այդ առողջ ու ամրակազմ մարդու մեջ, որ պատրաստ է երթվելու նրա հասցեին ուղված մահացու մեղադրանքի դեմ։ Այդ մարդը ոչ մի ոչինչ չէր կարող գործած լինել, նույնիսկ անհնար էր, որ մտքով անցկացրած լիներ։ Սիրտը և ձեռքերը նույնքան ամբից էին, որքան ճակատը։ Բարոնետի հայացքը հանկարծ ընկավ ինձ վրա, որին ագահ ու բացահայտ հետաքրքրասիրությամբ զննում էի։ Հանցանքի վայրում բռնված գողի պես շփոթված կախեցի աչքերս, որովհետև սր Ռալֆը խիստ հանդիմանական հայացքով էր ինձ նայում։ Այդ պահից ի վեր, անկախ ինձնից, հաճախ մտաբերեցի նրան։ Նույնիսկ երազում էի տեսնում։ Նրա մասին մտածելիս այն աղոտ անհանգստությունը, անբացատրելի հուզումն էի ապրում, որ գալիս էր կարծես անսովոր ճակատագիր ունեցող այդ մարդկանց տարածված մագնիսական հոսանքից։ Սր Ռալֆին ճանաչելու բուրըն և ճշմարիտ ցանկություն ունեցա, բայց նախընտրեցի հեռվից ու աննկատ ուսումնասիրել նրան։ Ինձ թվաց, թե ինչ-որ հարցում մեղավոր եմ նրա հանդեպ։ Նրա հայացքի սառը պարզությունը գամում էր ինձ տեղում։ Այդ մարդը հավանաբար շատ առաքինի պետք է լիներ, կամ մեծ ապիրատ, և ես նրա ներկայությամբ ինձ փոքր ու չնչին էի զգում։ Նա շատ լավ ընդունեց ինձ, բայց առանց իրար անցնելու, առանց աղմկելու։ Ուղեկցեց ինձ իր սենյակը, առաջարկեց փոխել թրջված հագուստներս։ Հետո ծանոթացրեց ինձ իր կյանքի ընկերուհու հետ, որն արդեն սպասում էր մեզ սեղանի մոտ։ Տեսնելով, որ նա այդքան գեղեցիկ է, երիտասարդ, հիանալով նրա թարմությամբ և հմայքով, լսելով նրա քնքուշ ձայնը, ինչ-որ ցավագին հուզում պատեց ինձ։ Իսկույն մտքովս անցավ, որ այդ կինը կամ մեծ մեղք է կրում, կամ շատ դժբախտ է, կամ իրոք մեղավոր է կատարված զազրելի ոչրի մեջ, կամ ամոթաբեր մեղադրանքի բեռի տակ ընկճված։ 8 օր շարունակ վարարած գետերը, ջրասույս հարթավայրերը, քամիներն ու անձրևները պահեցին ինձ Բերնիկայում։ Հետո ծագեց արևը, և ես մտածեցի իմ հյուրընկալներից բաժանվելու մասին։ Նրանցից ոչ մեկը, ոչ մյուսը աչքի չէին ընկնում արտակարգ խելքով։ Բայց ինչ որ ասում էին, հատկանշական էր ու հաճելի։ Նրանք հոգով էին ապրում և ոչ բանականությամբ։ Ինդիանան շատ մեծ զարգացում չուներ, բայց դա այն կոպիտ տգիտությունը չէր, որ ծնունդ է առնում ծուլությունից, ամփույթ վերաբերմունքից կամ մտավոր սահմանափակությունից. Նա ծարավի էր ուսման, բայց չէր հասել դրան կյանքի ծանր հանգամանքների պատճառով. Հավանաբար նրա կողմից կանացի խաղ էր անընդհատ հարցեր ուղղել սեր Ռալֆին, որպեսզի հնարավորություն տար նրան իմ ներկայությամբ փայլելու իր բազմակողմանի գիտելիքներով. Ես դրան տեսա ուրախ, բայց ոչ աշխույժ. Նրա շարժումների մեջ տխուր դանդաղկոտություն էր նկատվում, որ հատուկ է կրեոլուհիներին, բայց իմ կարծիքով նրան ավելի մեծ հմայք էր հաղորդում. Նրա արտակարգ հեզահամփույր աչքերը կարծես խոսում էին տանջանքով ու ցավով հագեցած կյանքի մասին. Եվ երբ շուրթերն էին ժպտում, հայացքը այնուամենայնիվ պահում էր թախիցը. Բայց այնպիսի թախից, որ կարծես սնված լիներ երջանկության կամ խանդաղատանքին երախտագիտության մասին ունեցած խոկումից.